ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ቻይና ሲቹዋን ከባቢ ዝተኸስተረ ደ መሬት 188 ሰባት ንሞት ሓደጋ 21 ገና ሓለዋቶም ዘይተረኽበን 11,000 ዝግመቱ ንማሰይቲ ሓደጋ ከም ዘቃልዐ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ናይ ዝተጎድኡን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ብዝሒ ክብክብል ከም ዝኽእል እውን ይግመት እንክብል ገሊጹ። ኣብቲ ብርዕዳ መሬት ዝተጠቕዐ ከባቢ ናይቲ ሃገር ናይ መጥፋእቲ ሓውን ሓደጋ ምክልኻልን ወታደራዊ ሓይሊ ተዋፊሩ ይዓይ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ከባቢ ያንን ሉሻንን ማእከል መንቀሊኡ ዝኾነ ዝተኸስተ ርዕደ መሬት ልዕሊ 1300 ምልክታ ርእደ ከም ዘርኣየን ነቲ ዝተጎድአ ከባቢ ዘድሊ ረድኤት ንምቕራብ ንዝግበር ፃዕርን ምስላጥ ኩሉ ብብዓቕሙ ይሳተፍ ከም ዘሎን ናይቲ ሃገር ሓይሊ ምክልኻል ብርዕደ መሬት ጠንቂ ካብ ኣገልግሎት ወፃ ዝኾኑ መገድታት ረድኤት ዝፀዓነ ዓበይቲ መካይን ናብቲ ዝተጎደ ህዝቢ ንምብፃሕ የሰናኽል ብምህላው ድማ መገዲ ንምፅራግ ብርቱዕ ነታዊ ይጥቀም ከም ዘሎ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘስምዖ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ነቲ ኣብ ቻይና ዝተኸስተ ርእደ መሬት ዘኪሮም ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንቤተሰብ ሕዙናት ምፅንናዕ ተመንዮም ኩሉ ነቲ ዝተጎደ ህዝቢ መንፈሳውን ሰብኣውን ደገፍ ከቐርብ ማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ።